Ράδιο Γρεβενά 101,5 για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μουσική, ψυχαγωγία, ενημέρωση.
Ράδιο Γρεβενά 101,5.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Ονίγου και σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γλαβίνα. Κύριε Γλαβίνα, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Γρεβενά.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι μια προσημείωση ότι δεν είμαι πια εκπρόσωπο τύπου, είναι ο κύριο Καλά.
Μάλιστα.
Για να αποφύγουμε παρεξηγήσει.
Okay, επειδή βλέπω το βιογραφικό σα, ακόμα αυτό γράφει μέσα.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Λοιπόν, είστε κάτοχο δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων τη νομική και στο δημόσιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο και αποφοιτήσατε από το Πανεπιστήμιο τη Βόνη στη Γερμανία. Είστε αυτοπασχολούμενος στη Θεσσαλονίκη, όντας μέρος του Διοικητικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης και είστε στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ από το 2018. Σωστά. Είστε μέλος στην ομάδα του Νίκου του Ανδρουλάκη και διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, σήμερα είστε στα Γρεβενά. Έχω μία ανακοίνωση εδώ που λέει ότι είστε μαζί με τους κύριο Παραστατίδη και του βουλευτή του Κελτής και τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, πρώην βουλευτή ΠΑΣΟΚ και Τρολοκανονίας. Γιατί έρχεστε στα Γρεβενά σήμερα, να ξεκινήσουμε από εκεί.
Αρχόμαστε γιατί βασικός όπως είναι η περιφερειακή συνδιάσκεψη η οποία θα διοργανωθεί το φθινόπωρο περίπου τον Οκτώβριο στη Δυτική Μακεδονία, με την οποία θα καταπιαστούμε, θα ασχοληθούμε με όλα τα θέματα που αφορούν την Δυτική, με εστίαση κυρίως φυσικά στο αναπτυξιακό κομμάτι και στην υπανάπτυξη από την οποία υποφέρει η περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε σε πολύ έγκυρο χρόνο, επισκέψη, διαβούλευση, συζήτηση, ώστε να δούμε, να δημιουργήσουμε μάλλον ένα πλαίσιο προτάσεων, να καταλάβουμε αφενός τα προβλήματα και αφετέρου να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο προτάσεων, μια αντιπρόταση, η οποία εφόσον ο ΠΑΣΟΚ έλθει στην εξουσία και κληθεί να διαχειριστεί αποφάσεις για την περιοχή, να είμαστε έτοιμοι, αφενός όπως είπαμε, να ζητήσουμε τις περιοχές και αφετέρου να επεξεργαστεί πλαίσιο πρωτοβουλειών, οι οποίες θα βοηθήσουν την περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα συναντηθούμε σήμερα στα Γρεβενά με την Ένωση Αγροτών, με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό. Στη συνέχεια θα πάμε σε μια μεταποιητική μονάδα.
Στην Αγρός, είναι πολύ καλά.
Στην Αγρός, ακριβώς, που αφορά ασφαλώς τον πρωτογενή τομέα. Η στόχευσή μας, λοιπόν, είναι και έχει να κάνει λοιπόν, με την επικαιρότητα, με μια έννοια, εφόσον και ο ΠΚΠ, η κατασπατάληση και η απώλεια αυτών των χρημάτων που αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα δυστυχώς έχουν γίνει αποτέλεσμα των ενεργειών ενός γαλάζιου κυκλώματος με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάει στις τσέπες που δεν έπρεπε να πάνε αυτά τα χρήματα. Φυσικά να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μια διαφυγή και έχουμε θετικά παραδείγματα, αυτά τα οποία θα συζητήσουμε και θα επικεντρωθούμε σήμερα ως την περιοχή. Μια περιοχή με πολλές δυσκολίες, η αλήθεια είναι, με πολλά προβλήματα, τις πιο ταλαιπωρημένες περιοχές της χώρας και με τις περισσότερες εγγενείς δυσκολίες, πώς θα μπορέσουμε να τις δώσουμε κάποια πλέον θύματα, ώστε να μπορέσει να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι ο στόχος, με λίγα λόγια, τη επίσκεψη που κάνουμε. Και φυσικά, το ίδιο πλαίσιο, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, να μην σταματάμε την πολιτική μας δράση, να έχουμε συνεχή επαφή με την κοινωνία, με τον κόσμο. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να κερδίσει επόμενες εθνικές εκλογές. Να είναι το κομμάτι το οποίο θα είναι στην κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, λοιπόν, οφείλουμε να δουλεύουμε ακόμα και τα καλοκαίρια. Μπορεί να πει κανείς ότι κάπως τα πράγματα έτσι χαλαρώνουν.
Ποτέ δεν χαλαρώνουν στην πολιτική και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Είδα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση στο Open τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, που έκανε με τοπική επίθεση ξανά στην Νέα Δημοκρατία, κυρίως για τα κομμάτια του ΠΚΠ. Τι έχετε να μου πείτε εσείς γι' αυτό?
Όπως είπα, νομίζω είπα λίγο ακαριστική. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο αφορά αποκλειστικά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί διαχειρίστηκαν αυτά τα χρήματα. Αυτοί οδήγησαν στο τεράστιο πρόστιμο, το οποίο μην γελιόμαστε, θα πληρωθεί από τους Έλληνες φορολογούμενους. Ούτε πρόκειται να πάρθουν τα λεφτά πίσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι ευθύνες ανήκουν σε στελέχη της Δημοκρατίας, το οποίο έστησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε υπουργούς της Δημοκρατίας, για τους οποίους θα καταθέσουμε πρόταση κατακριτικής επιτροπής, οι οποίοι με τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους διευκόλυναν με κάποιο τρόπο αυτό το κύκλωμα να συνεχίσει ακάθεπτο τη δράση του και να απομυζά τα κοινωτικά κονδύλια. Αφού σε πολιτικό, άλλαζε τους υπουργούς, άλλαζε τους πρόεδρους του ΟΠΚΕΠΕ, άλλωστε έχουμε και ένα επιτελικό κράτος, όπως ξέρουμε, και όλα κινούνται γύρω από τον υπουργό. Και ποτέ δεν του είπε κανείς ή δεν είχε το θάρρος τον οποίο ο ίδιος δεν έψαξε τι ακριβώς συμβαίνει στο ΟΠΚΕΠΕ, γιατί έχουμε τόσες συχνές αλλαγές. Και όταν το θέταμε ως αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα, για να μην αδικήσουμε κανέναν, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε επίκαιρη ερώτηση, τέτα τέτ στη Βουλή, και το έλεγε, κάτι γίνεται στον ΟΠΚΕΠΕ, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Και αυτός έλεγε, υπάρχουν σκιές, αλλά μέτρα δεν πήρε όπως φαίνεται. Γιατί το πράγμα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, συνεχίστηκε σε απόλυτο βαθμό. Νομίζω υπάρχει μια σαφής πολιτική ευθύνη. Άλλωστε το παραδέχονται και οι ίδιοι ότι ο Πρωθυπουργός γνώριζε αυτή την κατάσταση. Ναι. Άρα λοιπόν, πείτε μου.
Ναι, ναι, πρόσφατα λέγανε, μέχρι τώρα λέγανε ότι δεν ήξερε. Τώρα λένε ότι ήξερε, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει.
Τώρα, αν έχουμε φτάσει στο σημείο, ο αρχηγός της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός, να μην μπορεί να μιλήσει, δηλαδή να μην έχει την εξουσία, να μην έχει τη δύναμη να μιλήσει, νομίζω που είναι αρκετά προβληματικό.
Ναι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ακούμε τις τελευταίες μέρες ότι πρόκειται να έχουμε και άλλα μεγάλα σκάνδαλα. Με ύψη πάνω από 2 και 3 δις. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Διαβάζουμε και εμείς αυτές τις φήμες, εγώ θα τις χαρακτηρίσω μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω, βασίζονται δημοσιογραφικές πηγές ως επιτοπλίστων και σε άλλα ζητήματα που αφορούν ευρωπαϊκό χρήμα, χρήμα το οποίο αφορά είτε το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε την αποκατάσταση ζημιών, για παράδειγμα στον Ιαννό, χρήματα τα οποία προέρχονται φυσικά από τα κονδύλια, από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αναγκαιότητα προκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δει αν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν εκεί που πρέπει, ότι θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες είδους πρωτοβουλίες, έλεγχοι και πιθανόν διώξεις και δικαστικές ενέργειες. Τις αναμένουμε μέχρι να εμφανιστούν επισήμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο. Από τη στιγμή που θα έρθουν, το ΠΑΣΟΚ θα διαβεβαιούμε ότι θα κάνει το καθήκον του, θα τις ερευνήσει.
Μ' ακούτε, σας έχω χάσει λίγο.
Ναι, μ' ακούτε.
Ναι, τώρα καλύτερα. Αν θέλετε, επαναλάβετε λίγο την τελευταία φράση σας. Κύριε Γλαβίνα, μ' ακούτε?
Ναι.
Δεν έχετε καλή γραμμή.
Σας ακούω.
Λοιπόν, αν θέλετε, επαναλάβετε λίγο την τελευταία φράση σας, γιατί κόπηκε η τηλεφωνική.
Εφόσον, λέω, εφόσον έχουν αυτές οι καταγγελίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινήσει ελέγχους και δικαστικές ενέργειες, εμείς, πέρα από τις πολιτικές ευθύνες που είναι δεδομένες ότι θα τις αναζητήσουμε και θα τις καταλογίσουμε, θα προχωρήσουμε και πάλι, εφόσον αφορά πολιτικά πρόσωπα, σε αντίστοιχες ενέργειες προανακριτικής επιτροπής, δίωξης δηλαδή πολιτικών προσώπων, και να διερευνηθούν αν τυχόν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε αδίκημα. Είναι πολύ σαφή η στάση μας στο κομμάτι αυτό. Αναμένουμε τις εξελίξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν και εφόσον υπάρξουν τέτοιες.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα Γρεβενά και πάλι. Ξέρετε ότι ο νομός Γρεβενών είναι ένας από τους νομούς με την μεγαλύτερη δημογραφική μείωση. 16% κάτω έχουμε σε γεννήσεις και αύξηση σε θανάτους. Θέλετε να μου πείτε τι λέει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για αυτό για το δημογραφικό σε τέτοιες περιοχές?
Δημογραφικό, ναι, όπως και στα Γρεβενά, που φυσικά είναι μια περιοχή που κλείνει έντονα από αυτή την εξέλιξη, αλλά από και άλλες περιοχές. Δημογραφικό είναι, όπως έχουμε πει, μια βόμβα, το οποίο στα θεμέλια της χώρας, γιατί αφορά την ανάπτυξη, αφορά την εθνική άμυνα, αφορά την οικονομία, αφορά το ασφαλιστικό, έχει ποικίλες. Ασχοληθεί και έχει βάλει το δημογραφικό νούμερο ένα θέμα, είναι η αναζήτηση κινήτρων για την επιστροφή του κόσμου στην περιφέρεια. Για να αναταχθεί η χώρα, πρέπει να αναταχθεί η περιφέρεια. Δεν μπορεί να γίνει το ένα χωρίς το άλλο. Θα είναι μια μισή προσπάθεια, η οποία εν τέλει δεν θα έχει επιτύχει το τέλος. Τι πρέπει να κάνουμε? Φυσικά, να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο την περιφέρεια, όχι με συστήματα τύπου ΟΠΚΕΠΕ, που προφανώς δυστυχώς υπονομεύουν την ανάπτυξη στην περιφέρεια και διώχνουν τον κόσμο από την περιφέρεια, με πραγματικά κίνητρα που ουσιαστικά θέλει να πέσει χρήμα, που λέμε με απλή γλώσσα, στην περιφέρεια με επενδύσεις, με κίνητρα. Προσέξτε την ιστορία με την Angel Visa που έχουμε προτείνει. Τι λένε, αντί να αγοράζουν οι ξένοι ακίνητα στην Αθήνα και να πάρουν την περίφημη Golden Visa, το χρυσό διαβατήριο δηλαδή, να τους δώσουμε κίνητρα ώστε να αγοράζουν ακίνητα ή να κάνουν κυρίως επενδύσεις.
Στα Γρεβενά για παράδειγμα. Κύριε Γλαβίνα.
Ναι.
Η γραμμή σας δεν είναι πάρα πολύ καλή. Χάθηκε
και... στον δρόμο, δεις.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Έρχεστε στα Γρεβενά, έρχεστε για να έχουμε το ραντεβού εκεί στις 11 που έχετε. Λοιπόν, σας άκουσα. Λέγατε ότι θα προτιμούσατε να κάνετε την Golden Visa για τις επενδύσεις σε περιοχές που έχουν δημογραφικό πρόβλημα. Να σε έπεισε η γραμμή. Θα ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Γλαβίνα. Θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων. Δώστε μου μισό λεπτό να βάλουμε λίγη μουσικούλα εμείς εδώ και θα συνεχίσουμε αμέσως. Είμαστε και πάλι εδώ, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε τον κύριο Γλαβίνα και πάλι στη γραμμή μας. Λέγαμε για το δημογραφικό. Έπεσε η γραμμή, ήρθατε προς τα Γρεβενά.
Συνεχίζω και λέω ότι για παράδειγμα έχουμε την Angel Visa. Visa η οποία αντί να δίνεται σε ακίνητα, σε ακριβές περιοχές της Αθήνας, θα μπορούσαμε να υποχρεώσουμε κατά κάποιο τρόπο τους αλλοδαπούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν χρήση αυτής της ευκαιρίας, δηλαδή του χρυσού διαβατηρίου, να επενδύουν στην περιφέρεια, σε επενδύσεις, αντί να αγοράζουν ένα κίνητο 800.000 ή 700.000 ευρώ στην Αθήνα ή 600, να κάνουν μια επένδυση σε κάποια περιφερειακή πόλη, στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, στη Φλόρινα και να πάρουν αυτό το περίφημο διαβατήριο. Νομίζω υπάρχουν τέτοιες προτάσεις στο τραπέζι, οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, αλλά χρειάζεται αφενός πολιτική βούληση και χρειάζεται αφετέρου να τα βάλεις και με κάποια, στο πω έτσι, συμφέροντα, γιατί προφανώς υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα στην Αθήνα, στον κατασκευαστικό τομέα, τα οποία ευνοούνται από διάφορα δικηγορικά γραφεία κτλ. Νομίζω τέτοιες προτάσεις, αν υπάρχει βούληση, μπορούν να γίνουν. Έχουν γίνει σε άλλες περιοχές της χώρας, σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, συγγνώμη. Νομίζω το ΠΑΣΟΚ τα έχει στο πρόγραμμά του, ώστε φυσικά να τα ενισχύσει με κάθε τρόπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο να έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε, κύριε Γλαβίνα, για τα ψηφοδέλτια, πιστεύετε, και για την δημοσκοπική κατάσταση που θα έχει το ΠΑΣΟΚ. Είστε αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κοντά στο 15%. Τι συμβαίνει και το ΠΑΣΟΚ έχει κολλήσει εκεί?
Εγώ είμαι από αυτούς που θέλω να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Ξεκινάμε από το πού ήταν το ΠΑΣΟΚ. Εγώ βλέπω το τελευταίο του εκλογικό αποτέλεσμα, όπου το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι αυξημένο δημοσκοπικά σε σχέση με το τελευταίο του εκλογικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι όσο πηγαίνουμε προς εκλογές και τα διλήμματα θα τίθενται απέναντι στο ερώτημα ποιος μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ θα έχει ένα σαφές προβάδισμα στο κομμάτι αυτό. Τι είναι το κόμμα το οποίο μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία? Σίγουρα όλα μας απασχολούν και όλα μας ανησυχούν και η στασιμότητα που είπατε. Φυσικά δουλεύουμε πάνω σε αυτό και εργαζόμαστε να ενισχύσουμε την εξωστρέφειά μας, να αποκτήσουμε επαφή με τον κόσμο. Ενισχύσουμε επίσης το πολιτικό μας οπλοστάσιο, να έχουμε πολλές προτάσεις, η κόντρα μας με τη Νέα Δημοκρατία στα ζητήματα των τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, να είναι ευθεία και σκληρή με τα σκάνδαλα και τις αρπαχτές της Νέας Δημοκρατίας, τη ζημίωση ουσιαστικά του δημοσίου συμφέροντος. Νομίζω σε όλη την παλέτα, σε όλες τις εκδοχές των ζητημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική πολιτική σκηνή, το ΠΑΣΟΚ έχει πρωτοβουλία, νομίζω δείχνει καθαρά το στίγμα του και την δυναμική που έχει. Μένει αυτό φυσικά να αποτυπωθεί με πιο έντονο τρόπο στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που είναι. Εγώ μπορώ να σας πω ότι προξενεί εντύπωση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία να κερδίζει.
Ναι, φαίνεται ότι παίρνει και δύο μονάδες επάνω. Δηλαδή αυτό...
Εντάξει, ο καθένας το αξιολογεί αυτό όπως νομίζει. Φυσικά όλους μας έτσι κι αλλιώς, έχω να σας πω κλείνοντας για τις δημοσκοπήσεις, ότι έτσι κι αλλιώς όλοι κρινόμαστε στις εθνικές εκλογές. Εκεί θα φανούμε πόσα πίδια που λέμε πιάνει ο σάκος και τι έχει καταφέρει το κάθε κόμμα. Πιστεύω ότι ο ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
Η κυρία Καριστιανού χθες προχθές, δεν θυμάμαι ποια μέρα, ήταν, κατέβηκε κάτω και είπε είχε 1.300.000 υπογραφές για την κατάργηση του άρθρου 86. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
Κοιτάξτε, έχουμε συζητήσει και εμείς και νομίζω ότι υπάρχει μια ομοφωνία ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86 και να φύγουμε από αυτό το μοντέλο σήμερα και να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα υπάρχει μια πιο απευθεία σύνδεση με τη δικαστική διερεύνηση των υποθέσεων που αφορά πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχει σχετική συζήτηση. Επίγεται μια σχετική συνταγματική αναθεώρηση εκ τούτου. Νομίζω εκεί θα συζητηθεί το θέμα ούτως ή άλλως. Κύριε Καρεσιανού, ως Ελληνίδα πολίτη και πρόεδρος του Συλλόγου, έχει κάθε δικαίωμα να κάνει τις ενέργειες που αυτή επιθυμεί. Η Βουλή φυσικά αποφασίζει για τις σχετικές αλλαγές στο Σύνταγμα. Ως εκ τούτου θα περιμένουμε σχετική επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση για να συζητήσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα σας περιμένουμε στα Ρεβενά και το επιτελείο μας θα είναι από εκεί κοντά για να σας ακολουθήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν καλή σας μέρα. Ήταν κοντά μας ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας. Οπότε, αγαπητοί ακροατές, θα το ακούσετε και στη συνέχεια του προγράμματός μας ξανά την συνέντευξη. Και θα βγάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Είμαι ο Δημήτρης Ονίκου, κυρίες και κύριοι, και ήμασταν και πάλι μαζί εδώ μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Ρεβενά. Θα ακούσετε την συνέντευξη και σήμερα και αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί πάρα πολύ καλό πρόγραμμα δημοσιογραφικό και μουσικό μέσα από τη συχνότητά μας στους 101,5. Καλή σας μέρα από μένα.